Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Sveiciens piekdienā, sveiciens 3. janvārī, sveiciens Miervaldai, Miervaldim un Ringoldam vārda dienā, kopā 474 gaviļnieki šodien. Un viena gaviļniece vārdā Miervalda, kas reģistrēta Latvijā, svin savu vārda dienu. Ja tu mūs šobrīd klausies, tad zini, visticamāk Latvijā šobrīd esi viena vienīgā. Nu, ja iepriekšējās dienās nav piedzimusi un nosaukt vēl kāda. Miervalda iztēle viņai ir spēcīgāka par prātu. Tieši tik īss ir raksturojums. Miervaldis 328 Latvijā pārspīlēti precīzi mērķtiecīgi plāno gadiem uz priekšu, sajūt jaunas idejas, ir praktiķis, kas veikli orientējas dažādās dzīves situācijās, mēdz būt arī ar mākslinieciskām spējām un neatlaidību atveltīts cilvēks, kas lēnām tuvojas visiem saviem mērķiem. Un Ringolds 145 Latvijā, labsirdīgs, omulīgs, padevīgs, labprāt riskē, ir izturīgs un nekad neaizmirst pateikt kādu laipnu vārdu. Sveiciens vārda dienā šīs dienas gaviļniekiem un gaviļniecei. Labi, un visām pārējām gaviļniecēm, kas šodien svin, piemēram, dzimšanas dienu, daudz jo daudz laimes, arī tev šodien, ja svētku svin, jebkādus. Ir arī, protams, uzvārda dienas, kuras varam svinēt, ieskatoties lielajā uzvārdu kalendārā. 3. janvārī savu uzvārdu dienu var svinēt Vēveri, Gražuļi, Mežicki un Gardas. Sirsnīgi sveicien uzvārda dienā! Ir arī kāds īpašs sveiciens, sirsnīgi sveicieni Ingusam Andrecam dzimšanas dienā. Kad šodien pūtīs kūkais svecītes, zini, ir viena liesmiņa, kas nekad nenodzisīs tā dag mūsu sirdīs priekš tevis. Visu to labāko no sirds vēl sieva Kristīne, dēls Markus un meitiņa Adrija. Hip hip urrā, Ingus Andrecs. Re, cik jauks un sirsnīgs sveiciens.
Radio Skonto.